ASV izlasē tev laikam ir viens īpaši pazīstams spēlētājs.
Da, divi. Gudreau un Aikals. Gudreau spēlē juniorus kopā vienā maiņā un Aikala pēdējās divas gadus kopā.
Tagad esat sazinājušies čempionātu laikā pārmiešu pāris vārdus?
Jā, mēs vienā hotelī dzīvojam, tā kā ieskainam viens otrā visu laiku, tā kā esam apvienājušies.
Ko viņi stāsta par savām izlasēm, savu izlasē?
Jā, mēs īsti tā pa izlasēm nevienājam, tas vajag kā čomu pavienājas.
Par kādām tēmām?
Par dzīvi, par jebko, ko dara, ko vasarā darīs.
Buffalo jauno ģenerālmenedžeri arī runāja?
To vēl neesmu viņiem ieskrējis, tas bija vakar tikai notikās, man bija spēle, tā kā labi to pavienāsim.
Ko tu zini par viņu?
Jā, viņš bija pingvīniem diezgan ilgu laiku laikam, tā kā viss tās diezgan labs papildinājums mums.
Pastāst par amerikāņiem, kā pret viņiem ir jāspēlē?
Tāpat kā mēs spēlējam pret visiem ātri, viņi spēlējas droši vien tādu pašu gandrīz stilu kā zviedri, viņi kustīgi ātri fiziski būs, tā kā būs liels pārbaudījums mums.
Kā tev ir tā pēcgarša pēc Zviedrijas maču palikusi?
Nu, būtu jau bijis forši, ja varētu tos vairākums realizēt un kaut ko vairāk būtu izdarījuši, bet nu, tas ir tagad jāizmirst, tur vairs neko izmainīt nevar.
Kura komanda tev prāt pēc uzvārdiem vismaz uz papīra ir stiprākā šajā jaunas grupā?
Tā īsti neesmu skatījies cits Krievi, Amerika, Zviedrija, visi spēcīgi.
Kaut ko no citām spēlēm paskaties?
Tā īsti ne.
Ko dari brīvajā laikā?
Tā, pasitos TV šovus paguļu, atpūšos.
Jauni ir, esi pastaigājis?
Bišu kā esmu pastaigājis, jā. Nu, pilsēt.
Smūt. Jaunas domas, kas tā lielā baznīca, kā tu
jā, tā ir iespēdīgi, tas noteikti lielākais tā kā apskats objekts šeit.
Tā ir ar svaigo gaisu viesnīcas numuriņā tagad kondicionieris palīdz?
Jā, man istabiņa ar logiem zārpus, tā kā svaigi gaisu var dabūt citiem ir trāpījies, kad ir iekšējās ir bišķi sudīgāk.
Tad daudz tev ir apskaust izlasēt?
Nu, man arī sāk, mums arī sākumā bija, mums ar Freiberg bija arī iekšējā, bet nu, mēs žodiski nospēlējām, izmainījām.
Četras vēlas nospēlētas kā fiziski jūties?
Normāli, tas iepriekš jau teicu, grafiks diezgan tāds labs ir pa dienai tagad, tā kā tā viena diena daudz ko dod atpūsties un tā kā viss kārtībā.
Tev seja ir cietas šajā spēlē diezgan daudz vairākas brūces, vai ir arī kas nopietnāks, vai tikai zilumi un nobrāzumi?
Man tas tikai zilumi un nobrāzumi pāris, tas nekā īsti, īpaši nav.